დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი დეკლან ჭეთლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება მზია ამაღლობელს, ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი 34-ე დღეში მშილობს, ამჯერად ჟურნალისტი კლინიკა ვივამეთში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშაა, როგორც კლინიკის დირექტორი ამბობს, მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისათვის სტაბილურია. მე შეგახსენებს, უცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლე ლევან ყოლბაია მზია ამაღლობელის ადვოკატების შუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გაუქმებაზე დაუშვებლად ცნო. ადვოკატები მიუთითებდნენ რამდენიმე გარემოებაზე, რის გამოც მოსამართლეს მზია ამაღლობელი უნდა გაეთავისუფლებინა, მათ შორის იყო ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი, რაც გაყალბებულია. მე შეგახსენებთ, ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი 11-12 იანვარს ღამით ორჯერ დააკავეს პირველად აპელაციო შინაარსის პლაკატის გაკვრის გამო, რომელზეც ეწერა იფიცება საქართველო, მეორედ ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი გებუაძისთვის სილის გაწმის გამო პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ინციდენტს წინ უძღოდ დაპირისპირება და ჭყლეტა მონაწილეებსა და პოლიციელებს შორის, რაც პოლიციის მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს მოჰყვა. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, დღეს მიუნხენის უსაფრთხოების 71-ე კონფერენცია და გაიხსნა, რომელსაც 60-მდე ლიდერი და ასობით წარმომადგენელი ესწრება. სამთხიანი კონფერენციის ფარგლებში გამართება მაღალი დონის დებატები და ჩვენი დროის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად გამოწვევებს შეეხება ეს დებატები. მე შეგახსენებთ, მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენცია ცივი ომის დასრულების შემდეგ ტრადიციულად იმართება. წლევანდელი მიუნხენის კონფერენციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან უკვე ცნობილია, რომ ამ კონფერენციას ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია წარმოადგენს. უკრაინა-რუსეთის ომის დასრულების პრეზიდენტ ტრამპის გეგმა უნდა იყოს აქ განხილული. ამ გეგმის დეტალები მეტნაკლებად უკვე ცნობილია, მაგრამ როგორც ვიცით, ამ გეგმაზე საკმაოდ კრიტიკულ მოსაზრებებს გამთქვამენ როგორც ამერიკელი, ისე ევროპელი პოლიტიკოსები და ექსპერტები. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას საქართველოდან ესწრება მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ასევე გახარია საქართველოს ლიდერი გიორგი გახარია. როგორ ხდება ევროპა 2025 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას, როგორ იქნება წარმოდგენილი ამ კონფერენციაზე საქართველოს საკითხი, ამას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. პაატა ზაქარიაშვილი შემოგვიერთდება ეთერში, კონფლიქტოლოგი. მოგვიანებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის ტექსტზე ვიმსჯელებთ. საკმაოდ კრიტიკული იყო გუში 400 ევროპარლამენტარის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია. რას ითვალისწინებს დოკუმენტი და რა გავლენას ახდენს რეზოლუცია საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე? ამ და სხვა შეკითხვებს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი უპასუხებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ამ სოფლიოს დღეს მიმართული მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის მიმართ. თავარი თემა არის კონფლიქტი უკრაინასა და რუსეთს შორის. მინდა კითხოთ, როგორ ხდება ევროპა 2025 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიახ, ყოველ წელს მიუნხენში ამ დროს თებერვალში ტარდება მნიშვნელოვანი შეხვედრა უსაფრთხოების საკითხებზე. მსოფლიოს ლიდერები იკრიბებიან, რათა მთელი წელი დაგეგმონ, შეაჯამონ წინა წელი და გარკვეულწილად მოახდინონ რეაგირება იმ გამოწვევებზე, რაც მსოფლიოში არსებობს ამ დროს. ეს ყველაზე სერიოზული კონფერენცია მსოფლიო დონის უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხებეს, იმიტომ რომ წლემანდელი წლის დღეს ეს იგი გეტარკვებიცულებით ამაში არის უფრო უკრაინის თემა, რუსეთის შეჭრა, აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და ახალი მოთამაშის აგრესიული ჩართვა, აგრესიული კაიგაგებით ვაპარავთ, აგრესიული ჩართვა გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ასეთი კაფიოდ კუთუშლება, ასეთი პროაქტიული ჩართვა ამ მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით დეტალები გარკვეული არაა, თვითონაც არ ამგონ ჩამოყალიბებულ დეტალებში, მაგრამ უკვე მისი აქტიურობა თვალსაჩინოა. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ვერ ხდება თქვენი კითხვა ძირითადი პირველი კითხვა სოფლიო ხდება სული გაუკვლობით ასეთი გაუკვლელი წელიწადის დაწყება იშვიათად ხდება სოფლიოში ბოლო წლების განმავლობაში მეტნაკლებად ცნობილია ხოლმე წლიდან წლამდე რა პროცესები მიდის მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატების საპრეზიდენტო არჩევნება ბევრი რამე აურია აურია ნებისმიერ შემთხვევაში კაი გაგებითაც ცუდი გაგებითაც და ტრამპის ესეთი თქვათ ასე მოულოდნელი ყოველდღე მოულოდნელად განხადებები ხან კანადაზე ხან პანამაზე ხან გრენლანდიაზე ხან გერმანიაზე სულ ყოველდღე რაღაც არის ესე ქვია სურპრიზები შეგვიძლია ამერიკის შემოქმედებაში მიმდინარე პროცესებზე რაც თავისავად დამფიქრებელია რა თქმა უნდა მეტყოლებს იმაზე რომ რაღაც მაინც უნდა მოუვიდეს ტრამპს აქედან ყველაფერი არ გამოუვა დაწუნებულა სოფლიო არ წაყვება მასამაში მაგრამ უკვე აშკარა ჩანს რომ სოფლიო
ბატონო პატა, უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით გაიყო მოსაზრებები ევროპის ქვეყნების ლიდერებსა და ტრამპის მოსაზრებებს შორის. ეს კონფერენცია შეიძლება გახდეს საერთო კონსენსუსის მიღების საფუძველი?
დემოკრატიულ სამყაროში უყვართ მსჯელობა, ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ საფრთხეობად საქართველოს აღმოჩენილობთ არაფერზე, მხოლოდ გამზადებული ფორმულებით, პოზიციებით ვერძით ერთმანეთს. ეს პოლიტიკოსებს ეხება პირველ რიგში, როცა რაღაც გარკვეულ პოზიციას წარმოაჩენ და იმის ნაცვლად რომ ჩაეკითხოს ადამიანი, როგორც ჟურნალისტებს შეუძლია ჩაეკითხო და დააზუსტო პოზიცია, როგორც ისინი პირდაპირ გადადიან ერთმანეთ შეტევაზე. სოფლიოში ესე არაა, დემოკრატიულ სამყაროში ესე არაა, მას მარტო ავტორიტარიზმებშია. დემოკრატიულ სამყაროში ხდება ის, რაც ახლა ხდება მიუნხენში, იმდენად მსჯელობა. ანუ მიუნხენში არ ვერ შეთანხმდებიან ვერაფერზე, მაგრამ გაირკვევა ბევრი რამ. მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციას უფრო კაფიო და ცხადი იყოს მათი პოზიციები როგორც უკრაინის მიმართ, მაგრამ არა მარტო უკრაინის მიმართ, სხვა მიმართულებებითაც. ეს გამოჩნდება როგორც საჯარო დებატებში და დისკუსიებში, ისე კულუარებში მიმდინარე შეხვედრების დროს. და მე მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად უაღრესად მნიშვნელოვანი ქვია ფუნქცია განიხილოს საკითხები, მიუნხენი არაზროს ხასუსავ არაზროს არღებულობს საბოლოო გადაწყვეტილებებს ამათთვის საკითხებზე. ამაზე არსებობს უკვე სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებები, რეზოლუციები სხვადასხვა ორგანიზაციების გაეროს იქნება თუ ევროკავშირის. მიუხედავად საშუალო შეიძლება ითქვას, ეს არის საშინაო დავალების მოსამზადებელი ორგანო, სადაც ხვდებიან ადამიანები ერთმანეთს, აელაპარაკებენ ერთმანეთს არა ტელეფონით და ინტერნეტით, არამედ უშუალოდ და 1-2-3 თვით იგებენ დროს, რათა ჩამოყალიბდნენ თავიანთ საბოლოო პოზიციებში. ამიტომ მიუხედავად კარგია მსჯელობისთვის, მაგრამ ის არ არის ინსტრუმენტი საბოლოო შედეგების დადგენას.
უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება გავრცელდა სულ ცოტა ხნის წინ, სადაც ის ამბობს, რომ ვერ ხედავს, რომ შეერთებულ შტატებს მზაგეგმა აქვს ომის დასასრულებლად. ის დაპირება, რაც ამერიკამ თავის დროზე გასცა, ტრამპის დაპირებებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, რამდენად მარტივად გადასაწყვეტი საკითხია.
ხო, დიახ, საქმე ისაა, რომ ტრამპის ნაკრია გეგმა არათუ ზელენსკი მარიცის, ამ მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ამას ამბობს. ტრამპის გეგმები თუ ტრამპ მარიცის. ანუ მან არიცის წინა დახდება. უბრალოდ მე წინ დახდება თუ წინა ამდეგობა, ვიდრე ტაში და ვიდრე აპლოდისმენტები. ასე რომ მან არიცის როგორ მოაგვაროს ეს საკითხი. მას უნდა მოაგვაროს. მას მაგალითად ძალიან უნდა იყოს მშვიდობის ყოფილი და ნებისმიერი გზით შეაჩეროს ცეცხლი უკრაინაში. რაცაც აბსოლუტური ცნება, იმიტომ რომ ნებისმიერ გზით არ შეუძლებელია მოკეთება. ტრამპ უკვე დაუშვა ამ გზაზე მნიშვნელოვანი სისტემური შესომები. მაგალითად, რუსეთის პრეზიდენტს დაელაპარაკა და ძალიან დიდი იმედები მისცა. ეს იყო პირველი შეხვედრა და ტრამპსა და პუტინს შორის რო ყოფილიყო ასეთ უთეთობები და ჩვენ რო არ უჩვენეთ ვინა პუტინი და რა არის რუსეთი დღევანდელი, ესეთი დაელაპარაკება კიდე შეიძლება ჩაგოთვალა როგორც მაგალ შუამავლის მიერ სიტუაციის ნიადაგის მომზადებას. მაგრამ როცა ვიცით, რისი დამცობია რუსეთი, რისი დამცობი არ არის, დროის გაწევის მომხრეა, ომის გაწევის მომხრეა. ამ ფონზე ტრამპის ეს შეპირებები რო ჩავა მოსკოვში, რომ რუსეთს მიიწევს დიჩვიდიანში, დამაჩაშვილი ექვსიანს არ იკითხება უნდა თუ არა რუსეთი დიჩვიდიანში. არავით არის წინასწარი მომზადებული არ ყოფილა. როგორ შეიძლება დიჩვიდიანში მიიწვიო რუსეთი, რომელიც გაგდებულია ამ შვიდიანი და რვიანი როცა იყო და დანარჩენ ექვს სახელმწიფოს ფაქტის წინა შეაყენებს და დანარჩენ ექვს სახელმწიფო ტელევიზიიდან გებულობენ ტრამპი აპირებს რუსეთის დაბრუნებას დიჩვიდიანში. ეს არის აბსურდია თავისთავად, ეს არ კეთდება პოლიტიკა. ანუ ასეთი შესრულებები არის უამრავი უკვე დაშვებული ტრამპის მიერ და ამ ჯერჯერობით იმედია რომ მაინც ძალიან გამიხარდება თქვენ გადაცემაში სადღაც ერთ თვეში ორ თვეში მომიწევს თქმა რომ ოქია კანკადები ერთი იყო ტრამპის და იყო ჩაღ რა კარგად მოაგვარა საქმეები უკრაინაში ეს მეორეა მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩანს მისი განცხადებები შორს არ არის მარქსის მისი სურვილებისაგან ანუ რაც უნდა იმას ამბობს თუმცა იმედია ეს არ გამოუვადა არის ის რომ მაქსიმალურად ანგარიში გაუწიოს რუსეთის ინტერესებს ანუ საერთო ფორმულა ტრამპის არის შემდეგი ჩვენ ამ კონფლიქტებში რუსეთ უკრაინის კონფლიქტს ასე ზახისის ჩვენ და მოვაგვარებთ ისე რომ ჯერ არაფერს არ ეკითხები ზელენსკის და უკრაინას და ჯერ არაფერს არ ეკითხები ევროკავშირს რომელიც უნდა დააყენოს იქ თურმე სამშვიდობო ძალები რომ თავისავე უნდა იყოს უსაფრთხოება ანუ ევროკავშირი არის მესამე რაღაცა ძალა რომელიც გვერდზე დგას გვერდზე ოთახში ელოდება რას უბძანებს ტრამპი ანუ ორი სულცოტა ორი სუბიექტი ამოგდებულია თამაში და ვიდრე ეხებს ვიდრე ახებს შეახებს ტრამპი ამ კონფლიქტის მოგვარებას უკრაინას ისეთ ეხება უშუალოდ და ევროკავშირს რომელსაც დაევალება რაღაცები. ანუ ტრამპი და პუტინი დაავალებენ და შეატყობინებენ უკრაინას და ევროკავშირს თავიანთ გადაწყვეტილებას. ეს სრულიად მიუღებელი უკვე ჩანს ვარ ის ევროკავშირისთვის. ეხლა უკრაინას სხვა გზა არ აქვს და იძულებულია მეტნაკლები კორექტულობით რაღაც შენიშვნები გააკეთოს, მაგრამ მაინც აშკარა ჩანს რომ კორექტულობის მიუხედავად უკვე ყოფილონი არიან ამეთი. ანუ აშკარა ჩვენ ხედავთ წინ რომ ტრამპის გეგმები ჯერ არ არსებობს ეს ერთი და უკვე ეს არ არსებული გეგმები უკვე შეუსრულებადია. ამიტომ ხოუდა წინ გვაქვს ეროზული თქვათ ასე მსჯელობის დრო, დაკვირვების დრო და მე მგონი რომ საფუხაროდ აი ამ ასეთი დამოკიდებულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაციის მიერ უკრაინის თემის მიმართ ასე დამოკიდებულებით მოიგებს მხოლოდ საბოლოო ჯამში რუსეთი, ანუ გაიწელება ომი არ შეწყდება ისე როგორც უკრაინის ხალხის ინტერესებშია, არადა უკრაინას ეს ომი არ დაუწყე და არ უნდა ეს უკრაინის ეს ომი არანაირად ეს რუსეთის ინტერესებშია.
ეს არ მხოლოდ უკრაინის ინტერესებშია, ბატონო პატა, ფიქრობთ თუ არა რომ მორიგი მცდელობა იყო რუსეთის მხრიდან ასეთი მნიშვნელოვანი კონფერენციის წინ საკუთარი ძალების დემონსტრირების, როდესაც რუსეთმა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე დრონით თავდასხმა განახორციელა.
ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე შეტევა რუსეთ შეძლო ნებისმიერ დროს. ახლოს იყო ძალიან, აკაში ჰქონდა, დაკავებული ჰქონდა, პრობლემა არ ჰქონდა, იქ რაღაც გარკვეული განახორციელები და რაღაც გარკვეული სახიფათო მანიპულაციები, მაგრამ არა. ხოდ მიუხენის წინ, ხო ტრამპთან ლაპარაკის შემდეგ განხორციელდება შეტევა. ამიტომ პირადად ჩემთვის მიხვდეთ ის რომ ფაქტები არაფერი არ მაქვს და ვერ მექნება, იმიტომ რომ ძალების გასცემენ მე იქ მწდომ არ მაქვს, იმედი ამერიკელებს აქვთ დაზვერვის საშუალება და ესოდინება როგორ მოხდა ამის შეტევა, მაგრამ ეს არის დაშანტაჟება ევროპის პირველში, ევროპის და ამავე დროს ტრამპის დაცინვა. რო რუსეთ შეუძლია ფაქტის წინაშე დააყენოს ტრამპი, ანუ ტრამპი უფრო გონირულად უნდა უძგებოდეს ასეთ საკითხებს და არა სპონტანურად და მეტად უფრო უსმენდეს თავის გარშემო არსებულ ექსპერტებს, მე ასე მგონია. მე სულებს გათახლებით, აკვია რომ რაღალ თქვენ არ გითქვიეთ ეს მტკიცებული ფორმაში კითხვა გამიცეთ, მაგრამ თქვენი კითხვის კონტექსტში გამომდინარე, მე კაფიოდო დაწულებული ვარ იმაში, რომ შენობის ატომურ ელექტროსადგურზე შეტევა ეს არისო შემთხვევითი და მოულოდნელი და შეცდომა.
მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში საქართველოდან სალომე ზურაბეშვილი, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი და პარტია გახარი საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია მონაწილეობენ. ის რომ ამ კონფერენციაში არ არის საქართველოს ხელისუფლება მიწვეული, რას ნიშნავს და სალომე ზურაბეშვილის იყოფნა რისი გამოძახილია?
Ну, ашкарат, я сказал, он дарит ძალიან серьёзული, ну, ქვია, განცხადება მიუნხენის კონფერენციის კონფერენციებიდან, რომ ისინი არ აღიარებენ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას თულიან ასევე დეფაქტოდ ხლა ასე არ უთქვია ამას მე ვამბობ ჩემ სიტყვებია და მიწვიეს მართლაც კაცის გამოჩენ არ გამიეწვიათ და ამით აღაცნეერად დაერბილი შეერბილებინა სიტუაცია სიტყვაზე მაგალითად როცა ევროსაბჭოში არიწვევენ ბელორუსიას ბელორუსის ადგილზე არის ცარიელის კამები ხშირად. ან და მერე უკვე ბოლო მომენტისთვის მიწვევენ ხოლმე ბელორუსის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომელიც ცხოვრობენ უცხოეთში. მაგრამ როცა ბელორუსის თემას განიხილავენ, ხშირად ახოლმე რომ ცარიელის კამების ფონზე განიხილავენ და შემდეგ მოიწვევენ სტუმრად ამ პროცესში ვინმე ადამიანს ბელორუსი და იცავიდან არის. და ესე შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ არა კაფეოთ სასახლე საქართველოსე სალაპარაკოდ მოიწვიეს ორი ოპოზიციური და განწყობილი ადამიანი, ამიტომ ზომიერი ადამიანი, არა რადიკალი, პრეზიდენტი ცდილობს იყოს კაფეოთ გაწონასწორებული და ამ ოთხ პარტიიდან რომელიმაც გადალახა საპარლამენტო არჩევნებში 5%, ნუ შედარებით ესეთი თქოს ასე ცალკე დგომი გახარიას პარტიის წარმომადგენელი თვით საკუთრივ თავმჯდომარე გიორგი გახარია. ანუ ეს მეტყველებს მიუნხენის კონფერენციის სერიოზულობაზე და ცდილობენ მაქსიმალურად კორექტულების იყვნენ და პრინციპულებიც ერთდროულად. და ძალიან რთულია პოლიტიკაში ამ დაკეთება და ყოჩახ რომ ისინი ფიქრობ ყოჩახოს მან კარგად იციან სიტუაცია საქართველოში და ეს ძალიან კარგი იგივე გუშინდელ ევროკავშირის საქმეა რეზოლუციამ კაპიტალში არ კარგად იცნობენ ისინი საქართველოს უფრო კარგად ვიდრე ქართულს ცნობს თავის სახელმწიფოს და თვლი რომ ეს დისკუსია იქნება სანიმუშო სკვატასე პრინციპული და კორექტული რათა აჩვენონ საქართველოს მოსახლეობას ისე კაცოსებას არ გზაგებაროთ და მოსულა ყველაფერი კარგად იცი იქ არ არიან ამოწყობ ადამიანები მათ იციან კარგად რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ ну матчис натмячен то есть матч хоть зара акта матч зелченатон залоплеба амитом эс шедегеби пиролекши унда икос мишоловани საქართველოს მოსახლეობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მათ შორის და პირველებში ქართულოსების ამორჩევისათვის, რომ მოიცოდნენ, ვისაც ლევენ ხმას და მეორე ვინაგებს პასუხს ყველაფერს იმაზე, რა საქართველოს მოუვა.
ჩვენ ევროპარლამენტარების რეზოლუცია გუშინ ნახეთ, როგორი იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და როგორ ფიქრობთ საქართველოს მიუნხენის კონფერენციაზე, იმის მიუხედავად, რომ დელეგაცია არ არის წარმომადგენლობითი, მოექცევა თუ არა მიუნხენის კონფერენცია ზე ყურადღების ქვეშ.
არა, არამდენია რომ პირდაპირ ყურადღების ქვეშ იყოს, ეს მეორად იქნება ყურადღება საქართველოს მიმართ. საქართველოს დელეგაცია როი ჩიყופება კარგია, თათა მუდმივად შეახსენოს იქ ყოფ საზოგადოებას, რომ მარტო უკრაინა არ არის მსხვერპლი რუსეთის აგრესიისა. ანუ ეს იქნება მეორადი ყო ახლა სახელმწიფო წარმომადგენლები როი ყონდა ლაპარაკობდნენ სულ და ამათაც ახლა მე ვთქვი, ეს კარგი იქნებოდა რომ აი მარტო უკრაინის ამას კი არ განიხილავდეთ. ეს ასეთ უდა ეს უნდა იყოს პოზიცია საქართველოს ხელისუფლებისა. აი ყველაფერი დაიწყო საქართველოში 2008 წელს. ეს ამ თავარი დანაშაულებრივი ქმედება საქართველოს ხელისუფლებისა უკრაინის მმართველობაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ არ გაიგივდეს მსოფლიოში საქართველო უკრაინასთან. როდესაც ხდება უკრაინასთან, ეს რუსეთ უკრაინის პრობლემაა. ის როგორც 2008 წელს ხდებოდა, ეს იყო საქართველო რუსეთის პრობლემა და მათ შორის არავითარ კავშირი არაა. არა, მათ შორის არის კავშირი ერთი. ეს არის რუსეთის იმპერიალისტური ომი. რუსეთს აკურცხებს პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. ჯერ განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს, შედა 14 წელს უკრაინის წინააღმდეგ ყირიმის მიწვევით და დონბასის მიწვევით და ეხლა სურს ის რაც მიიწვის 14 წელს აიწვისოს და არ გამოიწვის ეს ხოლმე ბოლომდე. სამი წელი ომი მიდის, ჩაიხოცა 100,000-ობით ადამიანი და რუსეთმა წინ ვერ წაიწია არსებითად. იგი იმავე ადმინისტრაციულ საზღვრებშია. სადაც იყო ის 14 წელს, როცა შედარებით შუდობიანად მიიწვისა ეს პოზიცია. ამ ფონზე მე მგონი რომ საქართველოს დელეგაციის ყოფნა ძალიან კარგი მომენტი, რათა ზურაბიშვილმა და გახარიამ რეგულარულად მუდმივად ყველგან დააფიქსიროს, რომ უკრაინის თემა არ არის ერთადერთი პრობლემა. პრობლემა დაიწყო საქართველოში და ყოველთვის გთხოვთ გაიხსენოთ და გახსოვდეთ მუდმივად საქართველოს ის საქართველოს ჭირდება ესე დახმარება გოს როგორც თქვენ უფრო ჭირდება დახმარება უკრაინას. ანუ ეს ძალიან კარგი მომენტია მაგრამ.
კი ბატონო და რომ ამ შემთხვევაში უკრაინა არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში მსხვერპლი რუსეთის და იგივე ვითარებაა შეიძლება ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში უბრალოდ არ დაფრინავს ბომბები და შეიძლება ვთქვათ ოკუპაცია გრძელდება.
კი ბატონო. ეს ჯერ როქვია აბსოლუტურად თავის მოვლენებას კონსტიტუციიდან გამომდინარე მოგეხსენება თუ არ იქნება არჩეული ახალი პრეზიდენტი მანამდე ძველი პრეზიდენტი განაგზობს სავი საქმიანობას უფრო მომოსვლების განხორციელებას, ვინაიდან აგზავნის თქვა გაყალბებული არჩევნები და პარლამენტი არის უკანონო, ეს უკანონო პარლამენტი ვერაფერს ვერ არჩევდა ახალი მეთოდით საქართველოს პრეზიდენტს.
შესაბამისად ლეგიტიმაციაც აქედან გამომდინარე აქვს სალომე ზურაბიშვილს. დიდი მადლობა.
იქ ვიყოფება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ხარია,
დიდი მადლობა ბატონო პაატა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. პაატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ახლა კი ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტის შინაარსზე განვაგრძობთ საუბარს. 400-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა გუშინ რეზოლუციას მხარი. ეს არის საკმაოდ კრიტიკული დოკუმენტი ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. რეზოლუცია არ აღიარებს ქართული ოცნების მთავრობის ლეგიტიმაციას და მოითხოვს მასთან დაკავშირებული ელიტისათვის სანქციების დაწესებას და აქციების დროს დაპატიმრებულების გათავისუფლებას. კახა გოგოლაშვილს მოუსმინოთ, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი ჩაგვერთო ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთით ეთერში. შეიძლება ვთქვათ, უპრეცედენტო ამ შემთხვევაშიც ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორ შეაფასებთ თქვენ ევროპარლამენტის ამ ვერსიას, რეზოლუციას?
ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ რეზოლუციაში მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ ისინი არ აღიარებენ ლეგიტიმურობას ევანდელი ხელისუფლების მთავრობის და ხელისუფლების, რომელიც ეფექტურად მართავს ქვეყანა, და მოითხოვენ ახალ არჩევნებს. ეს არის რა თქმა უნდა მთავარი, მაგრამ აქედან გამომდინარეობს უფრო ყველა დანარჩენი, არა მარტო აქედან ალბათ, ყველაფერი იმიდან, რაც ამ დღეების და ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ და განვიცადეთ, მათ შორის სანქციების დაწესება იმპერებისთვის, რომლებიც დემოკრატიას უდავენ, მათ შორის დაპატიმრებული ადამიანების გამოშვების მოთხოვნა, ანუ პოლიტიკურ პატიმრებას აღიარებენ ისინი, პრაქტიკ პოლიტიკური მოტივებით დაპატიმრებულებად აღიარებენ ისინი პრაქტიკულად იმპირებს, რომელსაც ეს სისხლის სამართლის გეგმა აღძრული, ასევე დასჯას იმ სამართალ დაცარების, რომლებაც გადაამეტეს ძალა და გამოიყენეს მოქალაქეების წინააღმდეგ უხეში მეთოდები, მათ შორის წანება და ბევრი სხვა, რა თქმა უნდა, საკითხი, მათ შორის თუ გნებავთ ევროპის საბჭოს ამბავი, როდესაც ისე ვთქვა პრაქტიკულად ევროპის საბჭოს ასამბლეაში მუშაობაზე უარი თქვა საქართველოს იქ ჩასულმა დელეგაციამ, თუ გნებავთ ევროკავშირის დახმარებების საკითხი, რომელიც ეს უნდა შეუჩერდეს, რა თქმა უნდა, ესეთ პირობებში დახმარება სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომელიც შეადგენდა 90% ევროკავშირის დახმარება, რომელიც მიდიოდა სახელმწიფო სტრუქტურებზე, ყველა დაჭერდეს. და ბევრი სხვა საკითხი.
რა დატვირთვა აქვს რეალურად ევროპარლამენტის 400 პარლამენტარის მიერ მხარდაჭერილ რეზოლუციას?
ნუ ახლა ეს, რა თქმა უნდა, ეს განცხადება არის პოპულისტური და მიმართული რაღაც მოსახლეობის, გაუცნობიერებელი მოსახლეობის მიმართ, იმიტომ რომ ვისაც ესმის ევროპული ინსტიტუტები როგორ მუშაობს, ახლა წარმოიდგინეთ ევროპარლამენტი სიტყვიდან შეინახავს ევროპელი ხალხი ამხელ 750 კაციან პარლამენტს, თუ მას არ გააჩნია არავითარი ფუნქცია და არავითარი ძალა არა მის სიტყვას და აღშენდი. აბსოლუტურად არ არის სწორი ეს, რა თქმა უნდა. არასწორი ინტერპრეტაცია რეალობის. რეალობა არის ის, რომ ევროპარლამენტში არის თავმოყრილი პოლიტიკური ძალები, ევროპული ყველა პოლიტიკური ძალა, და ამ პოლიტიკური ძალებიდან 400 დეპუტატი, რომელმაც ხმალი გაუჭირა, მხარი გაუჭირა რეზოლუციას, არიან წარმომადგენლები ხუთი უდიდესი პარტიის, უძლიერესი ევროპული პარტიის, რომლებიც ასევე არიან წარმოდგენილი პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის მართველ, ასე ვთქვათ, გუნდში, და მთავრობები აქვს დაკომპლექტებული ამ პარტიებს. ამიტომ მათი შეხედულება პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე. განსაზღვრულია, რომ ევროპარლამენტი თვითონ არ იღებს გადაწყვეტილებებს, ის მოუწოდებს, ის იღებს სხვადასხვა სახის რეკომენდაციებს ამ შემთხვევაში. მართლაც, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები ხასიათი რეზოლუციას, მაგრამ ის არის ძალიან კაცრი და ძალიან კაცრად მოუწოდებს თავისი წევრი ქვეყნების მთავრობებს და ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ შეასრულონ ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც მათ დასახეს. ეხლა თუ კონკრეტულად თქვა ჩვენ გადავალთ მე რაღაც კონკრეტულ მაგალითებზე, ჩვენ შეგვიძლია გავაკვირდეთ იმას, რომ ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც დაუწერდა საქართველოს ელექტრონს, მარტო საქართველოზე თუ ილაპარაკებს. ეხლა ხო ევროპარლამენტი ხელმსოფლიოს მიმართულებს რაღაცა ეს დოკუმენტებს და პრაქტიკულად ყველაფერს აქცევს გულადებს განსაკუთრებულ დემოკრატიულ პროცესებს ქვეყნებში. ხო, ევროპარლამენტმა მიიღო თავის დროზე რეზოლუციაში და მის შესახებ რეზოლუციაში ჩანაწერი, რომ საქართველოს უნდა შეუჩერდეს დახმარება, ხო? ეს შეგვიჩერდა კიდევაც, ხო, სწორია, ყველა დახმარება შეგვიჩერდა, რომელზეც მაშინით იყო ლაპარაკი. ეს იყო პირდაპირი აი გრანტების სახით დახმარებაზე ლაპარაკი. და ასევე იყო ლაპარაკი სავიზო რეჟიმის შეზღუდვაზე და გადახედვაზე, უვიზო რეჟიმის. და მოხდა ეს ნაწილობრივ, ჩვენ დავინახეთ, რომ მერე მთავრობები მიიღეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვგავართ იმ საფრთხის წინაშე, რომ უვიზო მიმოსა საქართველოს გაუჩერდეს. ეხლა რა თქმა უნდა, აქამდე შეეძლოთ გაეჩერებინათ, იმიტომ რომ მიზეზები არსებობს ძალიან ბევრი და აბსოლუტურად ლეგიტიმური იქნებოდა მათი მხრიდან ამის შეჩერება, მაგრამ ამას არაკეთებენ, იმიტომ რომ არ უნდა ცო დაზიანდეს მოსახლეობა საქართველოს, რომელიც დაინტერესებულია, რომ უვიზოთ იაროს ევროპის კავშირის ტერიტორიაზე. მაგრამ სხვა გზა შეიძლება არ ქონდეს მათ, იმიტომ რომ თუ საქართველოში ის არის არაღიარებული ხელისუფლება, რომელიც არაპირებს არჩევნების ჩატარებას, რომელიც ასევე ზღუდავს დემოკრატიულ თავისუფლებას, იღებს ისეთ კანონებს, რომლითაც დაიწყება 5000-იანი ჯარიმა იმისთვის, რომ ადამიანი უბრალოდ მიკინზე გავიდა, ეუბნებია, რომ შენ რაღაცა არ ღვიე, იმისთვის რაღაცა არ დაურღვევია, მაგრამ ვერ ამტკიცებს თავის სიმართლეს, ხო, სასამართლოში. ან ადამიანს იჭერენ იმის გამო, რომ პოლიციას უხეშად მოექცა, ვთქვათ, სილა გააწინა პოლიციას, მაგრამ ამის წინ არავინ არ იძიებს, რატო გააკეთა ეს? ანუ ესე იგი, რომ პოლიციელმა ისეთი შეურაცხყოფები მიაყენა, რომ ქალის ღირსებამ აღარ გაუძლურდა, მან გააწინა სილა პოლიციას, ამის გამო 4 თუ 7 თვის ციხეში და ასევე ასე შემდეგ და ასე. თუ ესეთი რეჟიმია ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მოსახლეობა იკითხავს ამ ქვეყანასთან, რატო გვაქვს უვიზო მიმოსვლა? რატო უშვებს ჩვენ ქვეყნიდან მოქალაქეებს ჩვენთან, რომელსაც შეიძლება ეს ყველაფერი გააცნონ ჩვენთანაც? ანუ ჩვენ ქვეყნებს. ამიტომ ეს არის ლეგიტიმური, რა თქმა უნდა. ევროპარლამენტის მოწოდებები, რომლებიც არის, მაგალითად, ისინი ეხლა მოუწოდებენ აქტიურ შეჩერდეს დიდი პროექტებიო სხვადასხვა მშენებლობის. ჩვენ მილიარდებს დებს ევროკავშირის ბანკი, მაგალითად, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, თუმცა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი სხვადასხვა პროექტებში, მათ შორის ბიზნესების ხარდაჭერა, მცირე სასწავლო ბიზნესების ხარდაჭერა, რასაც DDR-ის უმრავი პროექტი აქვს, კონდა კონსულტაციები, ახლა უკვე შეჩერდება ეს პროექტები ყველა, ასევე ევროპის საინვესტიციო ბანკი, რომლის მეშვეობითაც შენდება დიდი ნაწილი იმ გზების, გვირაბების დასაშენ, რომელიც ხალხს გონია, ჩინელები აშენებენ, სინოვლეში ჩინელები აშენებენ, მაგრამ ჩინური ფულით კი არ აშენებენ, ევროპული ფულით აშენებენ და ამერიკული ფულით აშენებენ.
სანქცირებულთა ჩამონათვალი გაიზარდა აი ამ რეზოლუციის მიხედვით.
რეზოლუცია თავის დროზე პირველმა მოუწოდა, რომ სანქციები დაუწესდეს ამ ხალხსო, ვინც მაგალითად ეს დევნის მოსახლეობას, ვინც არიტროებს, მაგალითად ადამიანებს მის მიმართ წამებას იყენებს და შემდეგ, და ეს სანქციები დაუწესეს ერთმა ქვეყნებმა. თუ ვერ მოახერხეს მაგალითად ევროკავშირის საბჭოში სრული კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად ვიცით, რომ უნგრეთის მთავრობას და სლოვაკეთის მთავრობას აქვს კარგი ურთიერთობები ქართულ ოცნებასთან, ამიტომ ვერ დაუწესეს, იმიტომ რომ კონსენსუსზე საჭირო სამაგერო ცალკე უნდა ქვეყნებმა დაიწყეს ამის დაწესება. და ეს არიან ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ჩეხეთი, რომლებმაც დაუწესეს რიგ მათ შორის ყველაზე მეტი მე მგონი ლატვიამ დაუწესა 60-კაც დაუწესა ესე ვთქვათ შესმის შეზღუდვა და ასევე ფინანსური სანქციები დაუწესა თავის ტერიტორიაზე იქ ვერც ანგარიშებს გახდნენ ვერც ბანკებში გადარიცხავენ რამე ბიზნეს ვერ გააკეთებენ ვერც ბალტიისპირეთის ქვეყანაში და ასევე ჩეხეთში მაგრამ ეს დაგრძელდება, იმიტომ რომ ევროპარლამენტი ამას მოიცავს დაჟინებით კიდე და უკვე შესაძლოა ევროპარლამენტი ჰაერში კი არის თვის ამ ამათ. ევროპარლამენტი როგორც მოგახსენეთ თავიდან ეს არის პოლიტიკური ძალების, მთელი ევროკავშირის პოლიტიკური ძალების კონცენტრაცია არის ევროპარლამენტში. მათი აზრების, იდეების და რასაც უკვე ხართ, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა გაზიარებულია მთავრობების მიერაც. გაზიარებულია ადგილობრივი პარლამენტების მიერაც. ეს ყველაფერი მიდგომები და ეს თქმის ამინისტრიანს ევროკავშირში. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად მოწოდებს უკვე აუგეს ხარი რამდენიმე ქვეყანამ და დანარჩენი ქვეყნები ბევრი აცხადებს, რომ ჩვენ ამას დავაკეთებთ თავხრივად, თუ არ მოხერხდა ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღებაო და გერმანიაში ახლა რა თქმა უნდა არჩევნების პერიოდია და 21-ელს მათ ბუნდესტაგში არჩევნები და გერმანია რომელიც ლიდერია ამ საზოგადოებრივ ქვეყნების კოორდინირებას აპირებს ამ მიმართულებით. როგორც კი არჩევნები დამთავრდება და გადალაგდება პოლიტიკური ძალების შესაბამისად, უკვე შემდეგ მოიცვლიან ასაკეთის და აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ გერმანიაში გაიმარჯვებენ ქრისტიან დემოკრატები. ქრისტიან დემოკრატები ესეც ვინ არიან? ეს არის ევროპის სახალხო პარტია. სახალხო პარტიის ნაწილი, ანუ ყველაზე დიდი ძალა ევროპარლამენტში არის ევროპის სახალხო პარტია. სწორედ მაგათი ქვედან აყოფი, ანუ მაგათი შემადგენელი გერმანიის ქრისტიან დემოკრატთა პარტია გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში ყველა მისის ეს კარგად. ამიტომ გასაგებია, რომ ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ევროპარლამენტში ამ რეზოლუციის იყო ევროპის სახალხო პარტია და ყველაზე ესე ვთქვათ ისეთი ვარიანტის, რომელიც იყო ყველაზე მკაცრი, სწორედ ევროპის სახალხო პარტია ითხოვდა. ეხლა როგორ გონია, გერმანიაში როდესაც ხელისუფლებაში მოვა ევროპის სახალხო პარტია დაბრუნდება, უბრალოდ თავის დროზე იყო ბევრჯერ ხელისუფლებაში, მაგრამ ბოლოჯერ მართავდნენ გერმანიის ინდესტაგს სოციალისტები, სოციალისტური ფრაქციის, რომელმაც ასევე დაუჭირა მხარი ამ რეზოლუციას. ანუ რა თქმა უნდა, მათი მთავრობა, მათი დანიშნული მთავრობა რა თქმა უნდა დაითვალისწინებს და აუცილებლად მოხდება ამ რეზოლუციის მოცემულობების გატარება.
პრაქტიკა აჩვენებს, რომ არაერთი მოწოდების მიუხედავად ქართული ოცნება ამ დრომდე არ ცვლის კურსს. თუ კი ხელისუფლება ამჯერადაც არ უპასუხებს შემხვედრი ნაბიჯით ევროპარლამენტის მოწოდებებს, შესაბამისად ჩნდება განცდა, რომ ქვეყანა საქართველო იზოლაციაში ექცევა. როგორ იმოქმედებს ეს ქვეყნის საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკაზე?
ძალიან დიდი სოციალური რისკი. რა თქმა უნდა, ოცნებამ უკვე გვევანდელი მოქმედებებით უკვე დააყენა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ძალიან დიდი ესე ვთქვა რისკის წინაშე. პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება, რომელიც მოხდა, რომელიც ფაქტობრივად ასევე ევროპარლამენტმა მოითხოვა და შემდეგ წევრებმა მიიღეს ამის შესახებ გადაწყვეტილება, რომ ეს პოლიტიკა იყოს შეჩერებული და არანაირ ესე ვთქვათ ქმედება არ ხორციელდება, არ განიხილება მოლაპარაკებების დაწყება რაღაც საქართველოსთან და შემდგომ ამის გარდა რა თქმა უნდა ეს არის უამრავი ესე ვთქვათ ჩვენი უჭირდება დიდი პროექტები, რომლებიც საქართველოს ევროკავშირი აპირებს, საქართველოში აპირებს და საქართველოში განხორციელებას დიდი ინვესტიციებით, მათ შორის 2-3 მილიარდი და მეტი კიდე ინვესტიციებით და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი უსაფრთხოების საკითხი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ევროკავშირი ერთ-ერთი ჩვენი დამცველი, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, მაგალითად ევროკავშირზე და შეერთებულ შტატებში არის მთლიანად დამოკიდებული მსოფლიოში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკა. ძალიან ბევრი ქვეყანა თუ მაგალითად ამერიკის მხრიდან და ევროკავშირის მხრიდან არ იქნება რაღაც ეწოლა მათზე და იწყებს აღიარება სამ ქვეყნების, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებდნენ, რუსეთის მაგალითად ზეწოლის ქვეშ იყვნენ ან რომელიმე სხვა ესეთი ქვეყნის და ასე შემდეგ. ეს არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ბევრი სხვა, მათ შორის თქვა საქართველოს მომავალი როგორც დემოკრატიული ქვეყნის, რა თქმა უნდა, და როგორც პარტნიორის ევროატლანტიკურ სივრცეში. ნდობით აქტიური პარტნიორის. ამის ყველაფრის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, რა თქმა უნდა უკვე დადგა, მაგრამ შეიძლება მოხდეს სამი ჯერ კიდევ რაღაც რევერსი, დაბრუნება. ოღონდ ძალიან შორს თუ წავალთ ამ მიმართულებით, მერე ძალიან ძნელი იქნება ნდობის აღდგენა.
კი ბატონო.
რომც შეიცვალოს ხელისუფლება და მოვიდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ძალიან პროევროპულია, მას დაჭირდება მაინც დრო იმისთვის, რომ დაიმსახუროს თავიდან, როგორც საქართველოს ჰქონდა ძალიან ევროპული ქვეყნის, ესე ვთქვა, იმიჯი, ეს იმიჯი აბსოლუტურად დაიკარგა. როგორ არის ახლა იმიჯი, როგორ შეიძლება შენარჩუნდეს თუ ისინი დაინახოს, რომ შენ ამდენი წელია რეფორმას აკარებ, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ჰქონდეს, ხედავ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის აბსოლუტურად მარტივად ნაკარნახები პირდაპირ მთავრობის მხრიდან, ან რა ვიცი, გენერალური პროკურორი კარნახობს თავრობის, რა ვიცი, სასამართლოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და გენერალურ პროკურორს კარნახობს არაოფიციალური მმართველი სახელმწიფო.
დაგემშვიდობებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობდით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ ზიამაღლობელის ადვოკატების შუამდგომლობა დაუშვებლად ცნო, ის ამ შუამდგომლობას არ წვდომაზე განიხილავს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. მე შეგახსენებთ, ადვოკატები მიუთითებდნენ რამდენიმე გარემოებაზე, რის გამოც მოსამართლეს ზიამაღლობელი უნდა გაეთავისუფლებინა, მათ შორის იყო ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი, რაც გაყალბებულია. პროკურორებმა ვლადიმერ თურმანიძემ და თორნიკე გოგეშულმა აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების დროს სწორედ გაყალბებული ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის საფუძველზე მოითხოვეს ზიამაღლობელის დაპატიმრება. მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა კი ყალბ დოკუმენტს დაეყრდნო ზიამაღლობელის ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის მიხედვით და იგი პოლიციელების შეურაცხყოფის გამო დააკავეს, თუმცა ბათუმელების მიერ გადაღებული ვიდეოთი სიყალბე დასტურდება. ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი დგებოაძე ამბობს, რომ ზიამაღლობელის სტიკერის გაკვრის გამო დააკავეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 153 მუხლით. ეს მუხლით დაკავება საერთოდ არ ითვალისწინებს. გარდა ამისა, ზიამაღლობელი დაკავების დროს არათუ შეურაცხყოფას არ აყენებს პოლიციელებს, არამედ საერთოდ არაფერს ამბობს. აღკვეთი ღონისძიების გაოქმების შუამდგომლობით ზიამაღლობელის ადვოკატებმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გუშინ მიმართეს. ბათუმში ხვალ ცენტრალური პარკის კოლონადებთან 18 საათზე შეიკრიბება საზოგადოება და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით მარში გაიმართება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭეთლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.